Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια έχει αναλάβει η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας απόψε μια φίλη από τα παλιά. Από τα πολύ παλιά και πολύ φίλη. Ένας άνθρωπος του βιβλίου, πιο άνθρωπος του βιβλίου δεν γίνεται. Έχει υπηρετήσει το χώρο του βιβλίου από διάφορες θέσεις ως υπεύθυνη προωθήσεως των πωλήσεων, υπεύθυνη marketing δηλαδή, υπεύθυνη σε διεθνών εκθέσεων για το Αλίστου Μνήμης Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά με την φίλη μου, τη Μυρτώ Τζανετάκη. Καλησπέρα, Μυρτώ.
Καλησπέρα, Πέτρο. Χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί εδώ.
Να είσαι καλά. Έχω καιρό να σε δω. Κάποια εποχή τη Μυρτώ την έβλεπα κάθε μέρα. Και θέλω να τα πάρουμε έτσι τα πράγματα με τη σειρά. Πότε ξεκινάει η δικιά σου εμπλοκή με το χώρο του βιβλίου?
Ξεκινάει το πολύ πολύ μακρινό 1985. Υπάρχει και αυτή η ημερομηνία. Ξεκινάει από το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Από εκεί που ήμουν καθημερινή επισκέπτρια να ξεφυλίζω τις καινούριες εκδόσεις και να παίρνω βιβλία, δέχτηκα μια πρόταση από την κυρία Μάνια Καραϊτίδη, την αείμνηστη Μάνια Καραϊτίδη, να τους βοηθήσω στην πρόθεση των βιβλίων.
Τι είδε, τι διέκρινε σε σένα και σου έκανε αυτή την πρόταση, ή τι ήξερε, τι έμαθε?
Ήξερε με τι ασχολιέμαι, με τι ασχολιόμουν τότε, και ήξερε ότι διαβάζω πάρα πολύ.
Ναι, με τι ασχολιώσουν τότε?
Τότε δούλευα σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, θα πω το όνομά της, την InfoQuest, σαν υπεύθυνη στο marketing.
Μάλιστα.
Στέλεχος μάλλον στο marketing, όχι υπεύθυνη, γιατί ήμουν πολύ μικρή τότε. Ήμουνα 19-20 χρονών. Και όταν μου έκανε αυτή την πρόταση, μου ακούστηκε εξαιρετικά διαλαστική. Αφενός γιατί θα ήμουν μέσα σε ένα βιβλιοπωλείο και αφετέρου ήταν και δίπλα στο σπίτι μου.
Μάλιστα.
Οπότε τότε 20 χρονών κοιμόμουν μέχρι αργά για να πάω μετά στη δουλειά μου.
Έμενες κοντά στη Σόλωνος λοιπόν?
Δίπλα στο βιβλιοπωλείο.
Δίπλα. Μάλιστα. Επί τη Σόλωνος ή σε ένα δρόμο εκεί κοντά?
Σε ένα δρόμο εκεί κοντά.
Ωραία, ωραία. Το φωτογραφίσαμε. Λοιπόν, πας στο βιβλιοπωλείο της Εστίας, αυτό τον ιστορικό εκδοτικό οίκο. Νομίζω ότι είναι ο πιο αρχαίος εκδοτικός οίκος που βγάζει ακόμα βιβλία.
Το 1885 ιδρύθηκε.
Το 1885, γιατί θυμάμαι ακριβώς και τα εκατοντάχρονα που ήταν το 1985, όταν ακριβώς πήρες και εσύ τη θέση στο βιβλιοπωλείο της Εστίας, τη θέση ως υπεύθυνης marketing, γιορτάσαμε τα εκατοντάχρονα. Και μάλιστα θυμάμαι και εκδηλώσεις στις οποίες και συμμετείχα και μαζί με τον αείμνηστο τον Άγγελο Βλάχο.
Βέβαια.
Ένας λοιπόν εκδοτικός οίκος, ξεκινάς με το να συνεργάζεσαι όχι απλώς με έναν εκδοτικό οίκο, αλλά με έναν ιστορικό εκδοτικό οίκο, με ένα ιστορικό βάρος πολύ μεγάλο και σε μια εποχή, πρέπει να σου πω, γιατί και εγώ έβγαζα τα βιβλία μου στο βιβλιοπωλείο της Εστίας από το 1982, από το δεύτερό μου βιβλίο δηλαδή και έπειτα.
Η καρδιά του κτίνους, αν θυμάμαι καλά, δεν ήταν?
Όχι, ήταν το Παυσίπονο.
Α, το Παυσίπονο.
Ναι, η καρδιά του κτίνους ήταν το τέταρτο βιβλίο μου και ήταν το τρίτο βιβλίο που βγάλα στην Εστία.
Εγώ εκεί σε γνώρισα.
Το Δεκέμβριο του 1987. Αλλά ήδη από το 1982 έβγαλα το Παυσίπονο και τα επόμενα 5 βιβλία μου τα έβγαλα εκεί. Έμεινα για 15 χρόνια, έμεινα στην ουσία μέχρι το 1997. Ήταν λοιπόν μια εποχή που η Εστία, ένας εκδοτικός οίκος που έχει συνδέσει το όνομά του κυρίως με τη γενιά του 30, με τη μεγάλη γενιά του 30, με τον Καραγάτσι, με τον Βενέζη, με τον Μυριβίλη, τον Τερζάκη. Όλη αυτή την απίστευτη γενιά που ακόμα και σήμερα είναι ο μπούσουλας στα σχολεία, στα σχολικά εγχειρίδια. Πάντοτε σε αυτή τη γενιά αναφερόμαστε. κάνει ένα άνοιγμα. Προσπαθεί να κάνει εκείνο τον καιρό, δεκαετία του 80, ένα άνοιγμα, όχι προς την επόμενη γενιά από την γενιά του 30, αλλά προς τη μεθεπόμενη γενιά. Μεθεπόμενη, δηλαδή προς τη γενιά του 80, σε ανθρώπους που τότε ήταν 25 χρονών δια της βίας.
Και μικρότεροι.
Ναι, 22, ο Φέδωνο Ταμβακάκης.
Θεοφανό
Καλογιάννη.
Ήταν μικρή, ναι, ήταν 24 τότε, 20 χρονών.
Έτσι, νομίζω ήταν 19.
19, 20, ήταν πολύ μικρή.
Ο Χρήστος Βακαλόπουλος που ήταν ο αείμνηστος, που ήταν 2-3 χρόνια, όχι, 4-5 χρόνια μεγαλύτερός μας. Ο Τάκης ο Θεοδωρόπουλος, μια
αργότερα
μεγάλη λίστα.
Αργότερα ο Χρήστος Χωμενίδης.
Πολύ αργότερα, δηλαδή ήταν η γενιά του 90 πια, ναι. ο Χρήστος. Το θυμάμαι γιατί τον είχα πρωτοπαρουσιάσει στο Χαλάνδρη συμπτωματικά, στο το Πούλιο, το 1993. Το Νοέμβριο του 1993, και αν το θυμάμαι.
Με το σοφό παιδί, προφανώς.
Το σοφό παιδί, το πρώτο του βιβλίο. Και αν το θυμάμαι, τον είχα παρουσιάσει μαζί με τον Γιάννη Σμαραγδί, τον σκηνοθέτη. Και αν το θυμάμαι, είναι επειδή είχε γεννηθεί ο γιος μου τότε, εκείνες τις μέρες. Λοιπόν, μπαίνεις σε αυτό το χώρο που κυριαρχεί η μορφή της κυρίας Μάνιας, της Μάνιας Καραϊτίδη, που όλοι τη λέγαμε από σεβασμό και αγάπη, κυρίως από αγάπη. Κυρία Μάνια, την αποκαλούσαμε. Πες μου λίγο για το κλίμα εκείνων των ημερών. Πώς αισθάνεσαι γύρω να περιβάλλεσαι από τα παλιότερα τέρατα και τα νέα τέρατα τα οποία γεννιόνται στο αυγό ακόμα.
Ήταν νομίζω η αρχή της εξαιρετικής μου τύχης να βρεθώ εκεί. Για μένα η εστία ήταν μεταπτυχιακό. Ήταν διδακτορικό, τι να πω. Η τύχη μου να βρεθώ δίπλα στην κυρία Μάνια. Εγώ την έλεγα αρχόντισσα και την ένιωθα σαν την πνευματική μου μητέρα. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα κοντά της. Γνώρισα πολύ σπουδαίους ανθρώπους. Ανέφερες πριν τον Άγγελο Βλάχο. Αυτό το μικρό γραφειάκι που όλοι θυμόμαστε με τον τεράστιο χάρτη τον ελληνικό της Ελλάδας στο πλάι της. Ήταν... Δεν ξέρω πώς να το πω. Ήταν ένας χώρος γραμμάτων, χώρος πνευματικός. Ένας χώρος που εγώ σαν παιδί εκεί, γιατί παιδιά είμαστε τότε, άκουγα πράγματα που έτσι το βράδυ όταν γύριζα στο σπίτι μου τα ξανασκεφτόμουν και έλεγα τι έχω ακούσει σήμερα. Άκουγα τον Άγγελο Βλάχο να μιλάει για τις εμπειρίες του. Είχε βγάλει εκείνα τα περιβόητα βιβλία πρέσβης, ένας πρέσβης διπλωμάτης. Ναι. Που ανέφερε όλες αυτές τις ιστορίες. Ήταν ένας άνθρωπος ποταμός.
Ένας πρόξενος και μετά ένας πρέσβης.
Πρέσβης. Που είχε ζήσει πολύ σημαντικά κομμάτια της ελληνικής ιστορίας και ήταν πολύ.
Πρέπει να πούμε ότι ο Βλάχος είχε ζήσει από κοντά ως ανώτερος διπλωμάτης, ως πρόξενος δηλαδή και ως πρέσβης κατόπιν, όλες τις φάσεις του Κυπριακού. Και μάλιστα μου έλεγε με παράπονο ότι από τη μια μεριά το είχε πληρώσει και εντελώς σωματικά, είχε πάθει έλκος.
Βέβαια.
Αλλά από την άλλη πλευρά είχε και ένα παράπονο γιατί επί χρόνια, επί μια μακρά περίοδο στην Κύπρο, είχαν απαγορευτεί τα βιβλία του. Για προσβολή μνήμης Τεθνεώτος. Ο Τεθνεώς ήταν ο Μακάριος. Και επειδή έγραφε, είχε μια κριτική στάση απέναντι στο Μακάριο και απέναντι στο πώς εξελίχθηκε το κυπριακό λόγο της στάσης του Μακάριου, μου έλεγε με παράπονο, εσύ Πέτρο, τι σημαίνει προσβολή μνήμης Τεθνεώτος. Όλοι οι μεγάλοι άνδρες, οι πολιτικοί, είναι νεκροί. Είναι, δηλαδή για κανένα δεν θα μιλάμε, όλους θα τους προσβάλλουμε έτσι, ευθύς εξ αρχής. Ναι, ήταν ένας ιδιαίτερα χαριτωμένος
άνθρωπος. Φοβερό χιούμορ.
Πρέπει να πούμε ότι ήταν το ίδιο το γραφείο της κυρίας Μάνιας, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, ήταν μια μικρή όαση, γιατί να φανταστούμε μια εποχή που τότε μάζευε και πολιτικούς από όλους τους χώρους, δηλαδή θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τον Προκόπη Παυλόπουλο. Θυμάμαι τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Αβέροφ. Τον πρόλαβα λίγο.
Εγώ όχι, τον Αβέροφ καθόλου.
Ναι, τον πρόλαβα πολύ λίγο.
Ήταν πιο πριν.
Τον Ευάγγελο Αβέροφ. Υπήρχε και βεβαίως ποιητές όπως τον...
Ο Γιάννης Βαρβέρης.
Τον Καρούζο, τον Βαρβέρη. από όλες τις μεριές, πολιτικούς όλου του φάσματος και λογοτέχνες όλου του φάσματος, οι οποίοι όταν μπαίναν στο γραφείο της κυρίας Μάνιας αφήνανε απ' έξω τις προκαταλήψεις τους, τις κακίες τους. Δηλαδή ήταν αυτό που είπες, ήταν μεταπτυχιακό. Να, δηλαδή ένα μεταπτυχιακό ήταν... ζωής που δεν θα το εξασφαλίζαμε σε κανένα πανεπιστήμιο.
Να λέγεται. Ήταν ένας τόσο δά χώρος που χώραγε μέσα πόσους και πόσους ανθρώπους. Τον μόνο που δεν μπορούσες ποτέ να βγάλεις από εκεί ήταν εκείνος ο σκύλος. Η κυρία Μάνια ήταν φιλόζωη. Ήταν ο Ήρθα. Ο σκύλος ήρθα για να μείνω. Κρατούσε πάντα την καλύτερη πολυθρόνα για τον μόνο που τον σήκωνε ήταν για τον Άγγελο Βλάχο.
Ναι, ναι. Το θυμάμαι. Ήταν αλυσμόνητες στιγμές. Αλλά πρέπει να πούμε ότι εκτός από τους επώνυμους, το βιβλιοπωλείο της Εστίας είχε μια σειρά από προσωπικότητες και μέσα στο ίδιο του το προσωπικό, βέβαια. Δηλαδή τους υπαλλήλους του.
Έτσι. Και εμείς που είμαστε η εκδοτική ομάδα, είμαστε άνθρωποι που μείναμε στο χώρο. Ήταν η Αναστασία Λαμπρία που μετέπειτα έκανε τις εκδόσεις Ποταμός, ήταν η Πόπη Γκανά που έκανε τις εκδόσεις Μελάνη, ο Διονύσης Καψάλης, μετέπειτα διευθυντής στο ΜΙΕΤ. Ήμασταν μια ομάδα.
Η Μαρία Παπαγεωργίου, που έχει το βιβλιοπωλείο
Επιλέξεις,
το Επιλέξεις, στην Ακαδημίας.
Ο κύριος Νίκος Παντελάκης.
Μορφή ο κύριος Νίκος
Μορφή.
Ο κύριος Παντελάκης, εμείς τον προλάβαμε σε μεγάλη ηλικία, αλλά ήταν στην Εστία από 10 χρονών. Δηλαδή τον είχε πάρει ο Κολάρος ακόμα, δηλαδή ο παππούς της Μάνιας Καραϊτίδη, ως μικρό παιδάκι, και είχε στην ουσία μεγαλώσει μέσα. Εμείς τον προλάβαμε πόσο, ήταν ήδη 70 και.
Οπωσδήποτε.
Και είχε βγάλει και ένα βιβλίο, νομίζω, στο τέλος. Ένας βιβλιοπόλης θυμάται.
Καταγράψαμε. Τότε τα βιβλιοπωλεία και τα μαγαζιά κλείνανε και το μεσημέρι. Εμείς λοιπόν καθόμαστε το μεσημέρι στο υπόγειο της Εστίας, που ήταν ένας ατελείωτος πακτολός βιβλίων μέσα, το οποίο ο κύριος Νίκος ήξερε ακριβώς το κάθε βιβλίο σε ποιο ράφι είναι, και μας διηγιόταν ιστορίες από τα παλιά. Μας έλεγε, ας πούμε, θυμάμαι, ότι παιδί με κοντό παντελονάκια πήγαινε τα βιβλία στον Καραγάτσι, ο οποίος άλλοτε ήταν πολύ ευγενικός και γλυκός μαζί του, άλλες φορές ήταν οξύθυμος και το πέταγε έξω. Μας έλεγε για τον Μπαλαμά. Ήτανε ατελείωτες ιστορίες. Ήτανε... Έτσι τα έλεγε και καταλάβαινε ότι τα έχει ζήσει μέσα στο πετσί του αυτός ο άνθρωπος.
Ειδικά για τον Καραγάτσι.
Και έτσι τα καταγράψαμε.
Ειδικά για τον Καραγάτσι, πρέπει να πούμε ότι πολύ τακτικός θαμώνας, τακτική θαμώνας στο βιβλίο ήταν η κόρη, η Μαρίνα Καραγάτσι. Και μετά και ο Δημήτρης Οτάρλου, ο εγγονός του Καραγάτσι. Και πρέπει να το πω τώρα πια δημοσίως, αφού και ο Καραγάτσης φυσικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1960, 60. Πέθανε σε πολύ μικρή ηλικία. Ήταν 52 χρονών όταν πέθανε. Και η Μάνια η Καραϊτίδη, η οποία πέθανε το 2014, τον Ιούνιο. Πρέπει να πω λοιπόν τώρα δημόσια, και θα με συγχωρέσει η Εύα και ο αδελφός της, που
Γιάννης.
Ο Γιάννης, που το αποκαλύπτω έτσι δημόσια. Έχω την αίσθηση ότι η Μάνια ήταν ερωτευμένη με τον Καραγάτσι. Ο τρόπος που μίλαγε για τον Καραγάτσι, δηλαδή, γυάλιζε το μάτι της. Γενικώς γυάλιζε το μάτι της Μάνιας. Αλλά ήταν εντελώς sui generis άνθρωπος.
Πολύ.
Θυμάμαι μάλιστα κάποια στιγμή που είχε ένα αφιέρωμα η Γυναίκα, αν δεν κάνω λάθος, το περιοδικό.
Η τότε Γυναίκα.
Ναι, για τις εκδότριες της εποχής, που είχε πάρει συνέντευξη και από την Μυρσίνη Ζορμπάν, θυμάμαι καλά.
Από τη
Μάγδα Κοτζιά και από την Μαρίνα Καραγάτσι. Για το ερώτημα που τους είχαν υποβάλει ήταν τι θα κάνανε αν μαθαίνανε ότι ο άντρας τους είχε εξωσυζυγικές σχέσεις. Όλες είχαν δώσει μία κομιλφό απάντηση, πολιτισμένη και τα λοιπά, και η Μάνια με αυτό το μάτι είχε ένα τεράστιο τίτλο που έλεγε «Θα του έβγαζα τα μάτια».
Το θυμάμαι. Εγώ τώρα που λες όμως για τα μάτια, το γραφείο μου στην Εστία ήταν στο δεύτερο όροφο. Όταν λοιπόν ήμουν έτσι κάπως αναστατωμένη και στεναχωρημένη.
Στο πατάρι.
Στο
δηλαδή.
Πατάρι. Γύρω-γύρω στα κάγκελα της εστίας είχε τις φωτογραφίες.
Βέβαια.
Μεγάλων συγγραφέων.
Τα εικονίσματα.
Τα εικονίσματα.
Η γενιά του 30.
Εγώ λοιπόν έβγαινα στο πατάρι απέναντι και κοίταγα τον Καραγάτσι, κοίταγα αυτά τα φοβερά μάτια.
Βέβαια.
Και μου περνάγαν όλα.
Είχε υπέροχα πράσινα μάτια.
Υπέροχα και φοβερά εξοραστικά. Μου περνάγαν όλα όταν τον κοίταζα.
Ναι.
Μπας και ήμουνα κι εγώ έρθαμε χωρίς
δεν
το ξέρω,
είναι διαχρονικό, είναι διαχρονικό. Είναι ιός τελικά η σχέση των γυναικών με τον Καραγάτσι. Λέγαμε λοιπόν ότι αυτό ήταν το πραγματικό σου σχολείο, το βιβλιοπωλείο της Εστίας.
Ήταν το πραγματικό μου σχολείο, ήταν η πρώτη φορά που πήγαμε με την κυρία Μάνια στην έκθεση βιβλίου της Φραγκφούρτης. Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Μπήκα μέσα σε αυτό το χώρο. Ουδέποτε στη ζωή μου είχα πιστέψει ότι μπορεί να υπάρχουν 10 κτίρια πολυόροφα γεμάτα βιβλία. Τριγύριζα στους διαδρόμους και θα το πω λαϊκά, τσιμπιόμουνα. Ήτανε 5 μέρες από τη ζωή μου που δεν τις ξεχνώ. Βγαίναμε το βράδυ, όλο αυτός ο κόσμος, εκδότες, συγγραφείς, παρουσιαστές, τι να πω, δεν ξέρω τι, μεταφραστές. Δεν το πίστευα, ειλικρινά. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία σε έκθεση βιβλίου στο εξωτερικό.
Τώρα μπαίνω στον πειρασμό, πιάνουμε το κεφάλαιο Μάνια Μαρίνα Καραγάτσι και
Καραϊτίδη.
Λοιπόν, είδες, παρασύρθηκα από τον έρωτα της Μάνιας. Λοιπόν, Μαρίνα Καραϊτίδη, και είναι ανεξάντλητες οι ιστορίες και τα ανέκδοτα.
Ανεξάντλητες.
Θα πω μόνο ένα που δείχνει λίγο και το χαρακτήρα του ανθρώπου, γιατί η Μάνια Καραϊτίδη ήταν και ένας πολύ θαραλέος άνθρωπος και ένας πολύ γενναίος άνθρωπος, ακόμα και όταν γινόντουσαν επεισόδια στη Σόλωνος.
Και γενναιόδωρος.
Ναι, και αντιμετώπιζε face to face τον άλλον ενώπιος ενωπίο μπροστά της. Δεν το έβαζε κάτω, είχε ένα πραγματικό τσαγανό, ήταν τσαούσα δηλαδή από αυτή την άποψη. Και θυμάμαι είχε πάει κάποια στιγμή στο Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού, η γραμματεία γραμμάτων, τους είχαν υποσχεθεί, τους είχαν δώσει μία από τις συνηθισμένες υποσχέσεις που δίναν τότε στους εκδότες, ότι θα λάβουν κάποια μέτρα, ξέρεις, υπέρ των εκδοτών κτλ. Και η Μάνια, χαριτολογώντας, γύρισε στο τέλος και τους είπε: ναι, να το κάνετε, γιατί αν δεν το κάνετε, θα έρθουμε και θα σας δείρουμε. Οπότε εγώ την επόμενη μέρα, το έμαθα αυτό, το γράψανε οι εφημερίδες, το γράψανε στα μικροπολιτικά, ξέρεις, ως κουτσομπολιό. Και την επόμενη μέρα αλλίωσα τη φωνή μου, την έκανα πολύ πιο μπάσα και διαφορετική και τα λοιπά, και πήρα τηλέφωνο. Τότε είχαμε τα σταθερά, δεν είχαμε κινητά και τα λοιπά, ούτε αναγνώριση να βλέπεις ποιος σε παίρνει και όλες τις πολυτέλειες, τις κανοτοποιημένες. Και με αλλαγμένη τη φωνή της λέω: η κυρία Μαρίνα Καραϊτίδη. Λέει: μάλιστα. Λέω: από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών σας τηλεφωνούμε. Κωστόπουλος Παναγιώτης λέγομαι, είμαι υπαστυνόμος. Θα περάσετε από τα γραφεία μας, πρέπει να δώσετε μια κατάθεση. Μου λέει: τι κατάθεση? Χτες δηλώσατε ότι θα δίρετε έναν δημόσιο υπάλληλο εάν δεν ξέρω την ουσία της υποθέσεως, κυρία μου, περάστε από τη Γάδα και θα αναλάβει άλλος συνάδελφος την υπόθεσή σας. Και αρχίζει ένα ουρλιαχτό: δικτατορία έχουμε, έκανα πλάκα, μα δεν το καταλαβαίνετε, είστε ηλίθιοι, όλοι είστε τόσο ηλίθιοι που δεν καταλαβαίνετε ούτε ένα λογοπαίγνιο κτλ. Με τέτοια ένταση που εμένα με πιάνουν τα γέλια, και όταν με πιάνουν τα γέλια φανερώνομαι κιόλας, καταλαβαίνει ποιος είναι και αρχίζει να βρίζει εμένα μετά, κολόπεδο που μου κάνεις φάρσες.
Προφανώς.
Λοιπόν, τέτοιος ήταν έξω, ήταν αλέγρος άνθρωπος. Πολύ, ήταν πολύ ζωντανός και το μετέδιδε αυτή τη ζωντάνια.
Πολύ, πολύ και γενναιόδωρος. Δεν υπήρχε άνθρωπος να μπει στο γραφείο της που να μην του χαρίσει βιβλία. Και της λέγαμε: κυρία Μάνια, άστε τους να τα αγοράσουν. Όχι, παιδί μου. Επίσης είχε πει κάτι αμίμητο. Κάποτε είχαμε πιάσει ένα παπά που έκλεβε βιβλία και τα έβαζε στα μανίκια του Ράσου. Εκεί μέσα τα άκρυβε. Τη το είπαμε λοιπόν και λέει: εντάξει, άστε τον, λέει, παιδιά. Το μόνο που σκέφτομαι είναι θα τα διαβάσει ή θα πάνε χαμένα.
Από τότε είχαμε, αγαπητοί μου ακροατές, την παραβατικότητα των ιερέων, λοιπόν, που στυλιτεύουμε με κάθε αφορμή και ευκαιρία. Μένεις λοιπόν, πόσο καιρό έμεινες στην Εστία?
3 ή 14 χρόνια.
14 αρκετά. Χρόνια. Ναι.
Πολλά. Μια μικρή ζωή.
Δηλαδή μέχρι τα μέσα, τέλη της δεκαετίας του 90.
Ναι. Ναι, ναι. Έφυγα από την εστία όταν φύγαμε σχεδόν όλοι, δηλαδή τότε ένας-ένας έφυγε, ο Διονύσης Καψάλης πριν είχε φύγει, η Αναστασία, άρχισε να αλλάζει η κατάσταση με στην εστία, οπότε εντάξει, εγώ με πολύ μεγάλο πόνο ψυχής έφυγα, αλλά εκ των υστέρων βέβαια δεν το μετάνιωσα, γιατί έκανα ένα επόμενο βήμα. Πότε ήταν, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν το 95 ή το 96 που έφυγα.
Μάλιστα.
Από εκεί.
Ναι. Ένα-δύο χρόνια πριν φύγω εγώ, έφυγα το 97.
Άρχισε να αλλάζει, φεύγατε κι εσείς σιγά-σιγά οι συγγραφείς. Ήταν ίσως μια δύσκολη εποχή που βλέπαμε ότι δεν θα άλλαζε εύκολα, οπότε...
Ναι, και ο λόγος που φεύγαμε, για να το εξηγήσουμε και αυτό, ήταν ότι επειδή πολλές φορές τα έσοδά μας τότε, τουλάχιστον μιλάω για τους συνομιλικούς μου, ήταν περισσότερα από αυτά που φέρναμε στο βιβλιοπωλείο, άνοιγε η ψαλίδα αυτών που είχαμε πάρει. Γενικώς οι μεγάλοι εκδότες τότε ήταν large στον τρόπο που διαχειρίζονταν τα χρήματα και το πληρώσανε φυσικά μετά. Αλλά κάποια στιγμή η ψαλίδα στη δικιά μου περίπτωση άνοιξε αρκετά και δεν μπορούσα πια να... Όταν μου είπανε ότι δεν θα σε πληρώνουμε μέχρι να κλείσει η ψαλίδα, να έρθουν τα έσοδα και τα έξοδα σε μια ισορροπία... Και τότε έφυγα να πάρω κάποια καινούρια έσοδα από έναν άλλον εκδότη. Ναι, το κάναμε πολύ τότε. Υπήρχαν σιρήνες πολύ δελεαστικές εκείνη την εποχή. Λοιπόν, στη μεταεστιακή πια εποχή για σένα, τη Μυρτό Τζανετάκη θυμίζω πάντα, που έχουμε κοντά μας, θα επανέλθουμε μετά από μια σύντομη μουσική ανάσα.
101,6 και 105,8.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε να την ακούσετε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, την ΕΡΤ ΙΚΟ. Απόψε λοιπόν κοντά μας έχω την παλιά μου φίλη, την παλιά μου γνώριμη, τη Μυρτώ Τζανετάκη, υπεύθυνη μάρκετινγκ σε μια σειρά από εκδοτικούς οίκους, με πρώτο τον ιστορικό εκδοτικό οίκο του βιβλιοπωλείου της Εστίας. Είχαμε μείνει στο σημείο, Μυρτώ, όπου φεύγεις κατά τα μέσα της δεκαετίας του 90 από το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Ποιος είναι ο επόμενος σταθμός?
Ο επόμενος εκδότης με τον οποίο συνεργάστηκα ήταν ο Πέτρος Γαϊτάνος και τις εκδόσεις Άμμος. Ήταν εκδόσεις που κυρίως είχαν παιδικά βιβλία.
Ναι, ως τέτοιες τις θυμόμαστε.
Mm-hmm. Πολύ ωραία παιδικά βιβλία.
Αλλά πρέπει, όχι ναι. μόνο.
Αλλά όχι μόνο. Κατά καιρούς είχαμε βγάλει και βιβλία κυρίως λευκώματα. Δεν θα ξεχάσω το βιβλίο του Άρθουρ Κέσλερ για η Αθήνα του 1944. Ήταν ένα υπέροχο βιβλίο με φωτογραφικό, με πραγματικά μοναδικές φωτογραφίες.
Μήπως λες, συγγνώμη που σε διορθώνω, μήπως λες του Δημήτρη Κέσελ.
Κέσελ, τι είπα.
Όχι, είπες το όνομα του συγγραφέα γι' αυτό.
Δημήτρη Κέσελ.
Του φωτογράφου, του παγκοσμίου φήμης φωτογράφου.
Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, βραβευμένο στην έκθεση βιβλίου της Λειψίας. Μια σειρά από βιβλία του Γιάννη Σκουλά για τους ελληνικούς φάρους, για τους συνδρομικούς σταθμούς. Κυρίως λευκώματα ήταν αυτά που...
Ναι, η Άμμος είχε κάνει εξαιρετική δουλειά. Είχε εξαιρετικό όνομα στο χώρο των ποιοτικών εκδόσεων.
Ο Πέτρος Γαϊτάνος είχε ένα εξαιρετικά εύστοχο μάτι στα βιβλία. Τα παιδικά βιβλία ήταν διάσημα για τις εικονογραφήσεις του. Είχε εικονογραφήσεις από, όχι μόνο από Έλληνες εικονογράφους, αλλά και από ξένους. Είχε τα βιβλία της Μαριανίνας Κριεζή.
Που την ξέραμε από τη Λιλιπούπολη.
Από τη Λιλιπούπολη. Ήταν η γυναίκα του Πέτρου Γαϊτάνου. Τα βιβλία της... Ο Άλφα Μπακακούλης, θυμάμαι ακόμα τους τίτλους. Πουλούσαν αυτό που λέμε σαν ζεστό ψωμάκι.
Ναι, σαν κουλούρια.
Σαν κουλουράκια. Το βιβλίο, ας πούμε, αυτό του Κέσελ, θυμάμαι ότι είχε βγει κοντά στα Χριστούγεννα και το βράδυ τα τυλίγαμε για να φύγουν στα βιβλιοπωλεία τυλιγμένα, γιατί πραγματικά εξαντλόντουσαν οι εκδόσεις η μία πίσω από την άλλη. Ήταν ένα αριστουργηματικό βιβλίο. Είχαν πολύ καλή εκδοτική πορεία, ό,τι βιβλίο έβγαζε.
Ειδικά από την Ελλάδα, την κατοχική Ελλάδα και ειδικά την τελευταία χρονιά του, όπως είπες, του 1944. Την δυστυχώς και αλίμονο και την εμφυλιοπολεμική Ελλάδα, η οποία είχε ξεκινήσει τότε, είναι οι πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες που είναι κοινός τόπος για μας. Είτε ξέρουμε είτε δεν ξέρουμε την πατρότητά τους, ξέρουμε ή δεν ξέρουμε ότι είναι του Κέσελ, είναι οι πιο χαρακτηριστικές, έχουν ορίσει τη μνήμη μας.
Ναι, έτσι είναι.
Είναι έτσι σημαδούρες μέσα στη μνήμη μας.
Όλοι τις έχουμε δει κατά καιρούς. Είναι φωτογραφίες που εμφανίζονται και ξαναεμφανίζονται και έχουν μια διαχρονικότητα που...
Βέβαια. Με ποιους άλλους εκδότες είχε συνεργαστεί εκείνο τον καιρό?
Εκείνο τον καιρό με την Άγρα και τον Σταύρο Πετσόπουλο, με τα επίσης υπέροχα βιβλία του, με την Οκεανίδα, τότε βγάζαν εκείνη την ιστορική ασημένια σειρά των βιβλίων που είχε βγάλει πρώτη φορά τα βιβλία της Ζαμπέλα Λιέντε, της Κινιζέ Μουράτ.
Η κυρία Ζαούση.
Η κυρία Λουίζα Ζαούση. Μια άλλη αρχόντισσα.
Μια άλλη μεγάλη κυρία του εκδοτικού χώρου και μια άλλη μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία.
Πολύ.
Την οποία ειδικά στις εκδόσεις Οκεανίδα τη συνεχίζει ο γιος της, ο Νίκος Μεγαπάνος.
Δεν υπάρχουν πια οι εκδόσεις Οκεανίδα.
Ναι, έχεις δίκιο. Τις έχει μεταβιβάσει εδώ και λίγο καιρό. Αλλά τις συνέχισε μέχρι πολύ πρόσφατα με την ιδιαίτερη υπογραφή και την ιδιαίτερη ποιότητα που είχαν αυτές οι εκδόσεις. Λοιπόν, Μετά από αυτά λοιπόν τα περάσματα στους εκδοτικούς οίκους, έρχεσαι και συνεργάζεσαι ως υπεύθυνη εκθέσεων και των διεθνών εκθέσεων, της συμμετοχής της Ελλάδας στις διεθνείς εκθέσεις, αλλά και των εκθέσεων βιβλίου στη Θεσσαλονίκη.
Των θεματικών.
Ναι, όπου και θυμάμαι όχι πάντα, γιατί κάποια στιγμή με είχαν βάλει να παίξω και ένα ρόλο... Μπυρσίμ. Τον θυμάσαι τον Μπυρσίμ?
Πολύ καλά.
Ήταν ο συγκεντρωσιάρχης.
Ακριβώς, στη συγκεντρώση του Πασόκ.
Του Πασόκ, που έβλεπε πού υπήρχε λίγος κόσμος, μετακινούσε πληθυσμούς. Μετακινητής πληθυσμών ήταν στην ουσία. Έτσι με βάζαν και εμένα κατά καιρούς. Είχα έναν οργανωτικό ρόλο σε αυτές τις εκθέσεις, τον καιρό που συνεργαζόμουν εκ μέρους της εταιρείας συγγραφέων με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, πριν αποκτήσω κι εγώ για λίγο διάστημα έτσι οργανική θέση ως
αντιπρόεδρος.
Ναι, για ένα πολύ μικρό διάστημα, το 2010. Αλλά πριν από αυτό, ως συγκεντρωσιάρχης κι εγώ, πήγαινα στο χώρο της έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Στα Σπάργανα τότε, στις πρώτες εκθέσεις.
Ναι, στον εκθεσιακό χώρο. Και όπου έβλεπα εκδηλώσεις που γινόντουσαν παράλληλα και είχαν πολύ κόσμο, ας πούμε στην Ευγενία τη Φακίνου, είχε πολύ κόσμο. Πήγαινα και τους έλεγα, κοιτάξτε, η Ευγενία δεν έχει ανάγκη από εσάς. Ξέρουμε ότι η Ευγενία είναι... το έχω πει και στην ίδια την Ευγενία και γελάει πάντα με αυτή την ιστορία. Μπορείτε να μετακινηθείτε, να πάτε στον φτωχό μας φίλο εκεί πέρα που τον ακούνε μόνο τρία άτομα. Λοιπόν, και ναι, τέτοια κόλπα κάναμε τότε.
Η αγωνία των εκδηλώσεων.
Η αγωνία των εκδηλώσεων.
Στο πετσί μου την έχω ζήσει.
Εσύ, για πες λοιπόν για την εμπειρία σου.
Βρέθηκα στο ΕΚΕΒΗ μετά από την παρότρινση και τις πιέσεις του αείμνηστου Ηρακλή Παπαλέξη. Μου έλεγε Μυρτώ, εσένα η θέση σου είναι εκεί. Άστε τώρα τους εκδότες, πάμε εκεί.
Να πούμε ότι ο αείμνηστος Ηρακλής Παπαλέξης ήταν ο διευθυντής για πολλά χρόνια του Διαβάζω, του περιοδικού Διαβάζω, του Εντύπου. Πέθανε πρόωρα, σε πολύ μικρή ηλικία.
Δυστυχώς.
Ναι, συνέχισε λοιπόν ο Ηρακλής.
Λοιπόν, ο Ηρακλής μου έλεγε.
Ήταν ο προξενητής.
Πήγαινε. Ο τότε διευθυντής του ΕΚΕΒΗ ήταν ο Χρήστος Λάζος. Οι πιέσεις του άρχισαν το 2001 όταν η Ελλάδα επρόκειτο να είναι τιμόμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Φραγκφούρτη. Για κάποιους λόγους που πραγματικά τώρα δεν τους θυμάμαι, δεν ήθελα να συνεργαστώ με το ΕΚΕΒΗ τότε. Τη φοβόμουν τη Φραγκφούρτη, φοβόμουν τις πολιτικές προεκτάσεις αυτής της όλης διοργάνωσης και καλά έκανα εκ των υστέρων. Αλλά μετά ανέλαβε η Ελλάδα την Προεδρία το 2002.
Λοιπόν,
ή δύο ή τρία, δεν θυμάμαι και
πριν πας το 2002, γιατί αξίζει να σταθούμε σε αυτή την περίφημη έκθεση του 2001 στη Φραγκφούρτη, που η Ελλάδα ήταν τιμόμενη χώρα και είχε στείλει τη μεγαλύτερη μέχρι τότε ελληνική αποστολή συγγραφέων. Είχε στείλει 47 συγγραφείς, ήμουν ανάμεσά τους, γι' αυτό έκανα και πολύ παρέα με τον Χρήστο τον Λάζο, τον τότε διευθυντή. Να πούμε ενδεικτικά ότι οι τρεις διευθυντές που είχαν περάσει από το 4, αν συμπεριλάβουμε και τον Δημήτρη Νόλα που ήταν ένα μικρό διάστημα. Όχι,
δεν ήταν
πρόεδρος.
Ήταν
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ναι. Μια τιμητική θέση, αλλά η οποία δεν είχε και τόσο οργανικό χαρακτήρα. Ο οργανικός χαρακτήρας ήταν
ο διευθυντής
ήταν κάτι αντίστοιχο του πρωθυπουργού, δηλαδή σε σχέση αναλογίας πρωθυπουργού προέδρου σε μια κοινοβουλευτική προεδρευωμένη δημοκρατία. Τέλος πάντων, η πρώτη διευθύντρια ήταν η Μυρσίνη Ζορμπά, μετά ήταν ο Χρήστος Λάζος και μετά ήταν η Κατρίν Βελισάρη. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της έκθεσης αυτής στη Φραγκφούρτη, στη Γερμανία το 2001, αυτό που δεν είπες ή ξέχασες ή δεν θέλησες να πεις ήταν ότι, κάτι που μου είπε ο ίδιος ο Χρήστος Λάζος, ότι κινδυνέψαμε πραγματικά εκείνη τη χρονιά όχι απλώς να εκτεθούμε, να γίνουμε ρεζίλοι των σκυλιών σε διεθνές επίπεδο.
Το είπα, ότι δεν ήθελα να εμπλακώ.
Ναι, έχοντας κάποια χρέη, έχοντας δεσμευτεί παράλληλα με μεταφράσεις που το δικό μας μερίδιο δεν το είχαμε πληρώσει και είχαμε ποικιλοτρόπως εκτεθεί. Στην ουσία οι Γερμανοί χάρη μας κάνανε που δεν μας αποκλείσαν την τελευταία στιγμή, που θα ήταν και ένα τεράστιο ρεζιλίκι. Ήταν όμως μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, εξωστρεφής κίνηση της Ελλάδας στον εκδοτικό χώρο. Γίνανε πάρα πολλές μεταφράσεις, γίνανε γύρω στις 50-60 μεταφράσεις εκείνη μόνο τη χρονιά.
Ακριβώς.
Και εμείς βέβαια οι συγγραφείς το καταχαρήκαμε, γιατί εκτός από τη Φραγκφούρτη πήγαμε στο Βερολίνο, πήγαμε
στη Λειψία,
πήγαμε όπου μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή πήγαμε σε 4-5 γκρουπάκια συγγραφέων, 2-3, ναι. 2-3 συγγραφείς κάθε φορά.
Στα πανεπιστήμια, θυμάμαι, στα μεγάλα πανεπιστήμια.
Στα μεγάλα πανεπιστήμια, ναι, και στα πολιτιστικά κέντρα τα αντίστοιχα. Ήταν η χαρά του παιδιού για μας. Ήταν μια ευκαιρία η οποία δεν επαναλήφθηκε, αλλά η οποία, όπως είπα και πριν, κόντεψε να την αχτεί στον αέρα πριν καν ξεκινήσει. Λοιπόν, η εμπειρία σου συνεχίζεις ως υπεύθυνη, λοιπόν, εκθέσεων.
Όχι, εγώ λοιπόν ξεκινώ να συνεργάζομαι με το ΕΚΕΒΗ όταν η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκείνη τη χρονιά, νομίζω ήταν το 2003, και θα γινόντουσαν...
Το πρώτο ή το δεύτερο εξάμεινο, γιατί ήταν με εξάμεινα, αν θυμάμαι καλά, η Προεδρία.
Νομίζω ήταν το πρώτο εξάμεινο του 3.
Ναι.
Λοιπόν, θα γινόντουσαν εκδηλώσεις στις πρωτεύουσες των κρατών μελών, που θα αφορούσαν βέβαια και το βιβλίο. Και ανέλαβα, η αποστολή που μου ανέθεσε ο Χρήστος Λάζος τότε ήταν να οργανώνω αυτές τις εκδηλώσεις και τις επισκέψεις των συγγραφέων στις διάφορες πρωτεύουσες των κρατών. Ήταν ανεπανάληπτη εμπειρία, ήταν μια πάρα πολύ κουραστική περίοδος, γιατί ταξιδεύαμε συνέχεια, στείναμε μικρά περίπτερα, προσκαλούσαμε συγγραφείς. Ήταν πολύ πετυχημένες οι εκδηλώσεις. Δεν θα ξεχάσω μια μεγάλη έκθεση που είχαμε συνδιοργανώσει με το ΜΙΕΤ στη Στοκχόλμη, στο Μεσογειακό Μουσείο της Στοκχόλμης, που είχαμε εκθέσει τις φωτογραφίες του Γιώργου Σεφέρη. Είχα συγκινηθεί πάρα πολύ, γιατί είχαν έρθει πολύ πολλοί Έλληνες. Ήταν μια ευκαιρία για αυτούς και ήταν έτσι ένα πάρα πολύ ζεστό κλίμα. Το είχαμε ζήσει και σε άλλες πρωτεύουσες, αλλά εκεί ήταν ιδιαίτερα. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση αυτή. Αυτά όμως κάποια στιγμή εγώ είχα πάει εκεί για αυτό το διάστημα, για αυτό το εξάμεινο. Τελειώνοντας όμως αυτό το εξάμεινο, μου ζητήθηκε να μείνω. Και όντας έτσι πολύ πια δεμένη με το ΕΚΕΒΗ, έμεινα. Και άρχισα να εργάστηκα στο Τμήμα Διεθνών Εκθέσεων. Οργανώναμε τα περίπτερα σε όλες αυτές τις εκθέσεις, την έκθεση της Φραγκφούρτης, στην Πολόνια, στο Παρίσι, στη Γενέβη, που να θυμηθώ
στην
και τώρα.
Στην Πολόνια νομίζω ήταν παιδικού βιβλίου.
Στην Πολόνια ήταν έκθεση παιδικού. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση παιδικού βιβλίου που γίνεται κάθε χρόνο τον Απρίλιο. Κάποια από τις χρονιές είμαστε πάλι τιμόμενη χώρα. Είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη έκθεση εικονογράφων, Ελλήνων εικονογράφων. Ήταν μια πολύ πετυχημένη έκθεση αυτή. Είχαν και εκεί πουληθεί πολλά βιβλία. Πάρα πολλά βιβλία στους Κινέζους και στους Κορεάτες, θυμάμαι. Είχαμε αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι το βράδυ πριν ανοίξει η έκθεση είχε περάσει η επιθεώρηση μαζί με τη διευθύντρια τότε, και έκριναν ότι το χρώμα που είχαμε βάψει τους τοίχους δεν ήταν πυρασφαλές. Και αναγκαστήκαμε, θυμάμαι, με τον Αλέξη Κυριτσόπουλο, ότι όλο το βράδυ ξαναβάφαμε το περίπτερο. Τρέχαμε να βρούμε μπογιές και ξαναβάφαμε το περίπτερο.
Αλέξης Κυριτσόπουλος, να πούμε, ήταν ένας από τους πιο... Είναι ακόμα ένας από τους πιο σημαντικούς εικονογράφους και εξοφυλάς επίσης καταπληκτικός. Έχει κάνει και με την Εστία και με πάρα πολλούς άλλους εκδοτικούς οίκους.
Και με δίσκους.
Έχει συνεργαστεί και με δίσκους, με τον Σαββόπουλο. Είναι ο εικονογράφος, ο εξοφυλάς των δίσκων του Σαββόπουλου. Ένας πολύ σημαντικός εικαστικός καλλιτέχνης. που εκείνη την, σε εκείνη την περίπτωση έπρεπε να λειτουργήσει ως μπογιατζής, από ό,τι μου λες.
Πριν ανοίξει η έκθεση, είχαμε πάει στις τουαλέτες. Πλύναμε τα χέρια μας, αλλάξαμε τα ρούχα μας και εμφανιστήκαμε στα εγγένεια σαν να μην έτρεχε τίποτα. Είχαμε τρεις μέρες να κοιμηθούμε. Ήταν ένα περίπτερο 400 τετραγωνικά που έπρεπε να ξαναχτηθεί ουσιαστικά από την αρχή σε ένα βράδυ. Αλλά τι μας ένοιαζε, μια χαρά πήγαν όλα.
Ναι. Κοίταξε, ήταν μια περίοδος που το ΕΚΕΒΗ είχε μια μεγάλη γκάμα εκδηλώσεων. Και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, έστελνε και πολλούς συγγραφείς στα σχολεία. Τα καημένα τα παιδάκια βλέπανε για πρώτη φορά στη ζωή τους ότι όλοι οι Έλληνες συγγραφείς δεν είναι όλοι νεκροί. Κάποιοι έχουν επιζήσει, κάποιοι είναι και μικροί στην ηλικία. Πράγματα τα οποία ήταν εξωφρενικά για το μέσο μαθητή της εποχής. Τα προλάβαμε όλα αυτά, τα χαρήκαμε όλα αυτά. Πρέπει να σου πω όμως ότι έχουν πια περάσει σχεδόν 10 χρόνια από το θάνατο του ΕΚΕΒΗ.
Το 2010 το Μάιο.
Όχι το 2010, δεν έκλεισε το 2010.
Όχι, το 2010 φύγαμε τα στελέχη.
Ναι, ναι.
Εγώ
ναι.
Αυτή την ημερομηνία και εγώ, δυστυχώς
και εγώ παραιτήθηκα από αντιπρόεδρο την άνοιξη ακριβώς. Mm-hmm. Πολύ φρέσκος αντιπρόεδρος και πολύ φρέσκος πρώην αντιπρόεδρος.
Αμέσως μετά την εξαγγελία του Γιώργη Παπανδρέου στο Καστελόριζο, ήταν ο πρώτος ναι. οργανισμός του δημοσίου που άρχισε να καταραίει.
Έτσι, στην ουσία το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου ήταν ο πρώτος οργανισμός που πλήρωσε τη λυπητερή του πρώτου μνημονίου. Όταν ακόμα δεν είχαμε αντιληφθεί την έκταση που θα πάρει το μνημόνιο και τα μνημόνια στον πληθυντικό που θα ακολουθήσουν, ήμασταν αθώοι ακόμα. Και βεβαίως γι' αυτό ακριβώς ήμασταν και δυσανεκτικοί στην ιδέα του ότι θα πρέπει ένας πολιτιστικός οργανισμός να είναι ο πρώτος που θα πληρώσει τη λυπητερή. Το κλείσιμο όμως, μιλάω για το κλείσιμο, το οριστικό κλείσιμο του ΕΚΕΒΗ, το οποίο έγινε το 2013. Το 2013. Το θυμάμαι γιατί ήμουν βουλευτής τότε, κάναμε κάποιες προσπάθειες για να μην συμβεί αυτό. Άλλοι μιλάγανε για δολοφονία εκείνο τον καιρό, άλλοι μιλάγανε για αυτοχειρία, ότι το ίδιο το ΕΚΕΒΗ λίγο πολύ είχε μέρος ή και όλη την ευθύνη για το κλείσιμό του και την υπαγωγή
το ΕΚΕΒΗ,
ως μια γραμματεία. Ναι.
Δεν νομίζω ότι ήταν το ΕΚΕΒΗ, ήταν αυτοί που διεύθυναν το ΕΚΕΒΗ.
Ναι. Σίγουρα θα πρέπει να έχουν και αυτοί μέρος της ευθύνης. Δεν ξέρω, έχω συζητήσει με πολλούς ανθρώπους, πέρα από τη δικιά μου προσωπική εμπλοκή με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, έχω μιλήσει με πολλούς εκδότες, έχω με πολλούς συγγραφείς. Πρέπει να σου πω ότι οι περισσότεροι εκδότες με τους οποίους μίλησα ήταν επικριτικοί για τη λειτουργία του ΕΚΕΒΗ και τις προτεραιότητες που έβαζε σε αυτή τη λειτουργία. Η πλειοψηφία των εκδοτών ήταν εναντίον. Η πλειοψηφία των συγγραφέων ήταν μέσα στη χαρά που και μόνο τους και για πρώτη φορά τους δίνανε προσοχή και τους καλούσανε κάπου και συμμετείχανε. Ήταν μια άνοιξη.
Συμφωνώ,
για τους
έτσι.
συγγραφείς. Οπότε τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Τα δικά σου πώς είναι?
Ήτανε όταν το 2010 φύγαμε αρκετά στελέχη, ακριβώς μετά από μια έκθεση Θεσσαλονίκης που είχε πάει πάρα πολύ καλά. Ένα πρωί μας ανακοινώσανε λοιπόν ότι δεν έχουμε πια θέση εκεί.
Πλεονάζεται.
Πλεονάζαμε. Πώς να το πω τώρα. Ήταν μια πάρα πολύ οδυνηρή στιγμή.
Βλέπω ότι ακόμα 12 χρόνια αργότερα
ναι.
ακόμα
ομολογώ
δεν έχει συμφιλειωθεί με αυτή την ιδέα.
Ομολογώ πως όχι, γιατί δεν μας δόθηκε ποτέ κάποια λογική εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό. Έτσι κι αλλιώς το καθεστώς στο οποίο δουλεύαμε ήταν αυτό το άθλιο καθεστώς των συμβασιούχων. Δουλεύαμε εγώ δηλαδή ήμουν στο ΕΚΕΒΗ 12-13 χρόνια, ουδέποτε είχα οργανική θέση. Δουλεύαμε πάντα με συμβάσεις οι οποίες ανανεωνόντουσαν, άλλες φορές ναι, άλλες φορές όχι. Εκείνο το πρωί λοιπόν μας ανακοινώσανε ότι δεν πρόκειται να ανανεωθούν οι συμβάσεις μας και τελειώνει η συνεργασία μας, χωρίς να μας πούν γιατί, χωρίς να μας δώσουν, δεν πήραμε βέβαια ούτε αποζημιώσεις ούτε τίποτα. ήταν αυτό που λέω, ήταν μια πολύ ξαφνική και οδυνηρή απόφαση. Μας ανακοινώθηκε πάρα πολύ άσχημα, πάρα πολύ άγαρπα. Μείναμε έτσι, αυτό που λέμε, με το στόμα ανοιχτό. Και με πολύ λύπη παρακολουθούσα την κατάρρευσή του σιγά σιγά, γιατί από το 10 έως το 13 που έκλεισε ουσιαστικά είχε τελείως αποδυναμωθεί η λειτουργία του, ο ρόλος του. Ακουγόντουσαν αυτά που πολύ σωστά είπες από πολλούς εκδότες. Μας υποστήριξαν πολλοί συγγραφείς, αλλά δεν έφτανε. Και έτσι όπως ανακοινώθηκε σε εμάς η απόφαση να φύγουμε, σε αυτά τα 10-12 άτομα που φύγαμε τότε μαζί, έτσι και κάπως ανακοινώθηκε και το κλείσιμο του ΕΚΕΒΗ. Ήτανε μεγάλο σοκ. Mm. Πραγματικά ήτανε μεγάλο σοκ. Ήτανε μεγάλο σοκ σε όλο τον εκδοτικό χώρο και παρέμεινε, γιατί ποτέ δεν έγινε κάποια κίνηση να αντικατασταθεί αυτό.
Εσύ όμως παρέμεινες στον εκδοτικό χώρο. Ναι. Μετά από το ΕΚΕΒΗ, ποιο ήταν το επόμενο βήμα σου?
Δεν ήταν ακριβώς μετά, γιατί για πολύ καιρό ήταν και παράλληλα με το ΕΚΕΒΗ. Είχα μια συνεργασία με το βιβλιοπωλείο Ευρυπίδη στο Χαλάνδρι. Ήταν μια ευτυχία.
Τον Ευρυπίδη στη ΣΤΟΑ.
Τον Ευρυπίδη στη ΣΤΟΑ καταρχήν στο Χαλάνδρι και βέβαια μετά και με τον Ευρυπίδη στην Κηφισιά. Βρέθηκα στο βιβλιοπωλείο όταν ακόμα χτιζόταν, υπήρχε ένα μικρό κατάστημα, αλλά η οικογένεια...
Το βιβλιοπωλείο της Κηφισιάς λες πάντα τώρα.
Όχι. Στο Χαλάνδρι υπήρχε ένας πυρήνας.
Ναι.
Υπήρχε ένα βιβλιοπωλείο μικρών διαστάσεων που το είχε ιδρύσει ο πατέρας των νυν ιδιοκτητών, που ναι, είναι η οικογένεια Βασιλόπουλο, ο Ευρυπίδης Βασιλόπουλος. Ναι. Τα άξια παιδιά του
όμως... Μας το έλεγε τις προάλλες εδώ ο Θοδωρής, ο γιος του.
Ο γιος. Τα τρία άξια παιδιά του αξιοποίησαν ένα οικόπεδο που είχε ο πατέρας τους, που κανένας δεν θα σκεφτόταν ποτέ ότι μπορεί να γίνει βιβλιοπωλείο, γιατί είναι ένα εσωτερικό οικόπεδο, εξού και Ευρυπίδης στη ΣΤΟΑ, και έχτισαν ένα βιβλιοπωλείο πραγματικά μοναδικό.
Υποδειγματικό. Μυρτώ μου, να σου πω, επειδή τελειώνει δυστυχώς ο χρόνος μας, mm-hmm, και επειδή ο Θοδωρής Βασιλόπουλος μας έχει μιλήσει εν εκτάσει για τον Ευρυπίδη, τους Ευρυπίδηδες, τους Σιαμαίους Ευρυπίδηδες και στο Χαλάνδρι και στην Κηφισιά, πες μου εντάχει, έτσι μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, mm-hmm, και για τις δραστηριότητες που από όσο ξέρω είναι εθελοντικές πια, mm-hmm, μετά τον Ευρυπίδη.
Εμένα το μικρόβιο του βιβλίου δεν έχει φύγει από πάνω μου. Όταν λοιπόν σταμάτησα να δουλεύω, γιατί πήρα σύνταξη μετά από τόσα πολλά χρόνια στο χώρο, σκέφτηκα τι να κάνω. Και ξεκίνησα να δουλεύω καταρχήν στην Εθνική Βιβλιοθήκη, στην οποία για ένα διάστημα, στο διάστημα της μετεγκατάστασής της, δούλεψα και κανονικά. Δουλέψαμε τότε το Dream Team του Ελληνικού Βιβλίου και ασχοληθήκαμε με τον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Συνεργάστηκα πάλι εθελοντικά με τη βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη και τώρα εργάζομαι, ξανά το λέω εθελοντικά, στη βιβλιοθήκη της Γενναδίου, στα αρχεία. Στα αρχεία της Γενναδίου, που είναι μια καινούρια εμπειρία. Δεν έχει ακριβώς σχέση να κάνει με βιβλία, έχει σχέση με αρχεία, αλλά έχει με αρχεία συγγραφέων.
Μάλιστα.
Πέρσι τακτοποίησα όλο το μαγικό αρχείο του Κώστα Βάρναλη. Φέτος του Στέφανο Δραγούμη. Πολύ ωραία εμπειρία και αυτή.
Μάλιστα.
Το νιώθω σαν είναι δουλειά όμως.
Βέβαια και είναι. Και είναι δουλειά και είναι σημαντική δουλειά και απαραίτητη, mm-hmm, δουλειά. Λοιπόν, όταν όλοι οι αναγνώστες και όλοι οι ερευνητές που θα προστρέξουν σε αυτά τα αρχεία θα καταλάβουν και το μέγεθος της δουλειάς όταν θα δουν το υλικό στα χέρια τους. Έτσι. Σε ευχαριστώ που τα πάμε από κοντά, όσα προλάβαμε, να πούμε.
Να πω εγώ κάτι.
Ναι.
Μετά από όλα αυτά τα χρόνια και μετά από όλα όσα έχουμε πει και δεν έχουμε πει, αν με ρωτήσεις τι μου έμεινε από αυτό, θα σου πω κάτι. Μου έμειναν οι άνθρωποι.
Ναι.
Μου έμειναν οι άνθρωποι που γίναν φίλοι μου, που είμαστε ακόμα φίλοι, γι' αυτό εξάλλου είμαι και απόψε εδώ. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος από αυτή τη φοβερά τυχερή πορεία στο χώρο, αυτό τον μαγικό χώρο των εκδόσεων.
Ναι, και είναι και το σημαντικότερο και είναι και το μόνο που δεν μπορούν να μας το πάρουν. Δεν μπορούν να μας το πάρουν αυτό, Μυρτώ. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ.
Και εγώ, Πέτρο, μου σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία να θυμηθώ όλα αυτά, να κάνω ένα έτσι τόσο μεγάλο flashback.
Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.